Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани добровечер. Во ова емисија објавуваме. Судскиот процес познат во јавноста како тврди на два заглави во подготвителни рочишта. Ставот околу Сорос може да стане дополнителна пречка за преговорите меѓу ВМРО ДПМН и ДУИ за формирање на нова влада, сметаат аналитичарите. Во Истанбул е уапсен осомничениот за нападот во клубот Рейне на новогодишната ноќ. Слушајте ме. Ходно краток преглед на вестите. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека на Балканот е тензично и дека Европска унија мора да помогне да се смири ситуацијата. Западните политички аналитичари обвинуваат Русија за растичките тензии на Балканот. Коментарите на Лавров доаѓаат по три денот како Србија испрати воз кон северниот дел на Косово кој беше купен во Русија и испишан со слоганот Косово е Србија. Украинскиот претседател Петро Порошенко предупреди дека украинците би можеле да се разочараат во нивниот проевропски пат доколку Европската унија и натаму ја одлага потестата интеграција со Киев. Европската унија се согласи да дозволи безвизен режим за украинците во минатиот месец, но одлуката се уште не стапила во сила. Британската премиерка Тереза Меј изјави дека Британија не сака половично решение за време на преговорите за Брекзит. Таа прецизира дека Лондон не за целосно напуштање на унијата. Таа најави изградба на ново еднакво партнерство со Европската унија кое нема да содржи, како што вели, половични решения како што е половично членство или нешто слично. Иранскиот претседател Хасан Рохани ги отфрли критиките од ново избраниот американски претседател Доналд Трамп за нуклеарниот договор на Техеран со светските сили, потенцирајќи дека Иран нема повторно да преговара за договор кој веќе стапи во сила пред една година. Трамп го нарече овој договор како најлош договор кога и да било постигнат, тврдејќи дека договорот е во иранска корист. Рускиот претседател Владимир Путин ја обвини досегашната администрација на Соединетите Американски Држави дека се обвидува да го подкопа легитимитетот на ново избраниот претседател Доналд Трамп со, како што вели Путин, ширење на лажни обвиненија. Минатата недела американските медиуми јавија дека доверливите разузнавачки досија кои им беа дадени на претседателот Барак Обама и неговиот наследник Доналд Трамп се составувани од Русија и содржат компрометирачки информации за новоизбраниот претседател. Но Трамп ги отфрли ваквите тврдења како лажни вести.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Судскиот процес познат во јавноста како тврди на два заглави во подготвителни рочишта. Денешното рочиште заврши со уште една задача за специјалното јавно обвинителство. Дека треба да бара од Министерството за внатрешни работи појаснување дали може да користи класифицирани докази во судска постапка. За судскиот процес известува Марија Митевска.
Подготвителното рочиште за тврди на два не донесе никаков напредок во случајот, бидејќи се уште не се знае дали класифицираните докази ќе може да се користат во процесот. Судиката Лидија Петровска наложи на обвинителката Ленче Ристоска да побара појаснување од МВР за употреба на доказите, но и од Дирекцијата за заштита на класифицирани податоци, дали по одбивањето за нивна декласификација од Управата за безбедност и контраразузнавање може доказите да се изведат со ограничена употреба. На новинарите не им беше дозволено да ги снимаат обвинетите, меѓу кои е поранишниот началник на Петата управа, Горан Груевски, и шест негови колешки, кои се товарат за уништување документација поврзана со прислушувањето. Адвокатот на одбраната Никола Додевски истакна дека очигледно оди обвинителството не постапило побарањето на судот за декласификација на доказите. Ваквото незаконско однесување на обвинителството е своевиден преседан. Без законска основа, неподготвено и прерано е поднесено обвинението. И сега обвинителството се обидува да ги санира своите пропусти, порача Додевски. Тој побара судо да ги одбие доказите кои се класифицирани, бидејќи обвинителството требало дозволата за нив да добие пред започнувањето на судскиот процес. Ристоска посочи дека се неосновани наводите на одбраната и дека направиле напори доказите на времено да бидат обезбедени согласно задолженијата од судот. На МВР и на УБК им беше објаснето дека треба да постапат по задолженијето на судот и затоа одбраната не може да ги извртува фактите, рече Ристоска. Според неа, законот за кривична постапка не забранува како доказ да се користат класифицирани информации. Ристоска посочи дека не бараат информациите да бидат декласифицирани, туку да може да ги видат и слушнат лица кои имаат обезбедено безбедносен сертификат. Тоа го потврди и судиката Петровска, која од одбраната беше обвинета дека работи во корисно обвинителството и дека не треба да му дели совети како да си ја врши работата. Порочиштето Додевски уште еднаш посочи дека доказите не можат да бидат прифатени.
Законот не ги прифатени.
Наредното подготвително рочиште е закажано за 13 март, а Ристоска порача дека ќе направат се што е во нивна моќ да ја добијат дозволата за употреба на доказите.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
По различните ставови за продолжувањето на мандатот на специјалното јавно обвинителство и несогласувањето за употребата на албанскиот јазик, ВМРО-ДПМНЕ и ДУЕ имаат и поинакви позиции и за односот кон невладините организации. Аналитичарите очекуваат дека и ова може да биде една од пречките за формирање влада. Повеќе за оваа тема од Фрсина Димеска.
Различниот однос кон невладиниот сектор кој го имаат ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ може да биде една од темите отворена во разговорите за идна коалиција, оценуваат дел аналитичари. По различните ставови за продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство и делумното несогласување за употребата на албанскиот јазик, двете партии по инакви позиции имаат и за односот кон невладините организации, пред се финансирани од Джордж Сорос. Според Маленка Ристевска-Јорданова од Институтот за европска политика, во моментов се случува заплашување, бидејќи ВМРО-ДПМНЕ оценила дека е потребно, како што вели, удар кон еден старонов непријател. Но да не бидеме наивни, додава таа, дека ова нема да значи некои реални чекори, подсетувајќи на инспекциите во декември во повеќе невладени организации.
Може да биде една од пречките, не првата, не втората пречка, но може да биде четвртата или петата.
Вели Ристевска-Јорданова. ВМРО-ДПМНЕ речи се секојдневно испраќа соопштенија во кои Сорос го нарекува најголем душман на независното новинарство и гробар на така наречениот граѓански сектор. ДУИ пак се поумерени. Велат дека невладините треба да имаат можност слободно да работат и дека исто да се однесува и на фондацијата Отворено општество Сорос, а државните органи треба и ке реагират само ако постојат сомневања за изворите на финансирање. Коалицирање меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ во оваа фаза се чини речиси невозможно, затоа што се разликуваат за многу работи, оценува аналитичарот Алајдин Демири.
Но во однос на меѓусобното коалицирање ова не може да биде пречка, затоа што и така ти имаат многу пречки, пречи за промена на името за членство во ЕУ и НАТО и така натаму. Така да ово прашање останува некоја најтешко прашање за употреба на собствени цели на ВМРО.
Вели Демири, партијата на Груевски веќе известен период јавно се конфронтира со невладините финансирани од Джордж Сорос, но засилените напади почна откако партискиот председател на 17 декември пред Државната изборна комисија најави десоросозизација. Потоа месецов ВМРО-ДПМНЕ почна со испраќање соопштенија во кои наведува дека народот одлучил процесот на десоросозизација отпочнува, а речиси секое завршува со пораката дека Македонија мора да оди напред и дека процесот на десоросоизација е еден од чекорите за излез од кризата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Залудни се фалбите дека имаме успешна економија кога работниците земаат најниска просечна плата во регионот. Поради малите плати, луѓето бегаат во странство, а на политичарите им одговара граѓаните да бидат помалку платени за да може полесно да манипулираат со нив, сметаат економските аналитичари. Едно од решенијата на проблемот е зголемен економски раст. Анализата ја подготви Марија Домановска.
Според стручната јавност, последниот податок дека Македонија има најниски просечни плати во регионот зборува за лошата економска состојба и ги фрла во вода по фалбите од реномирани институции дека сме во топ 10 економии за водење бизнис или дека имаме добри економски показатели. Економскиот аналитичар Слобода Најдовски вели дека е поразително тоа што наместо да се подигнува нивото на просечна плата, од година на година таа се намалува, а на тоа не реагираат ниту синдикатите.
Залудни се фалбите
жалбите дека Република Македонија има одлична економска клима, дека таа е привлечна за инвестирање, кога на крајот на криштата, кога ќе се сведи она колку е изнесува платата на вработените во Република Македонија, ќе видиме ние дека се друго пропаѓа во вода.
Изјави Најдовски. За разлика од него, извршниот директор на Северозападна комора на Македонија, Фатмир Битичи, вели дека пофалбите не паѓаат во вода, бидејќи инвеститорите на вистина имаат поволни услови за водење бизнис, а при тоа имаат минимални трошоци за работната сила.
Започнуваш со 15-18 илјади и ден пред 10 години ќе започнеш со иста плата, денеска започнуваш со иста плата и во суштина тоа ти дава како странски инвеститор одредена гаранција дека ти нема да имаш големи движења од аспект на давачките за човечките ресурси.
Проблематично е тоа што во земјава во последните 15 години платите се минорно зголемени, предупредуваат економистите. Ваквиот тренд на политика кон платите води до намалување на работната сила која бега од државата и бара други решенија. Вели Битичи, според кои на домашните политичари им одговара граѓаните да бидат помалку платени за да можат полесно да ги манипулираат и да ги претворат во гласачка машинерија.
Ние во Македонија имаме потрошувачка кошница која што е на прагот од 32.000, а имаш просечна плата од 21 или колку е веќе.
Најдовски смета дека едно од можните решенија за овој проблем е зголемено ниво на економски раст, односно развивање на стопански гранки кои имаат поголема продуктивност.
Повеќе имаме стручни профилирани кадри. Оние високо образовани кадри кои што можат да придонесат за економското развој на државата и кои што повлекуваат по високи плати, тие се оселуваат во странство заради вкупниот амбиент во Република Македонија.
Во немањето политичка волја и погрешните економски политики, економистите ја гледаат вината за најниската просечна плата. Инаку, според анализата, освен што е најмала во регионот, просечната плата во Македонија лани се намалила за 9,20 евра, во споредба со крајот на 2015. Година. Највисока просечна плата во регионот е исплатена во Словенија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Турските медиуми јавуваат дека полицијата го апсела осумничениот за нападот во ноќниот клуб Рейна во Истанбул за време на прославата на Нова година во кој беа убиени 39 луѓа, а околу 50 беа ранети. Медиумите додаваат дека станува збор за Абдулкадир Машарипов од Узбекистан. Деталите од Гоце Танасов.
Човекот осомничен дека убил 39 луѓе во ноќен клуб во Истанбул за време на пречекот на новата година бил уапсен од полицијата во Истанбулското предградие Есенјурт. Ова предградие се наоѓа во европскиот дел на Истанбул. Турските медиуми објавија снимки на кои е прикажено апсењето, а полицијата објави фотографија на која е прикажен осомничениот со модринки на лицето и крв на облеката. Медиумите, наведувајќи полициски извори, јавуваат дека човекот оперирал под името Абу Мухамед Хорасани и оти бил уапсен во скривалиштето заедно со неговиот 4-годишен син. Ваквите наводи не се официјално потврдени. Исто така се наведува дека Хорасани бил со потекло од Узбекистан и оти се викал Абулкадир Машарипов. Во станот за време на полициската акција имало тројца луѓе. Станот му припаѓал на негов пријател од Киргистан и според наводите таму дошол пред 3 дена. Турската државна новинска агенција Анадолија јави дека биле уапсени 5 лица, меѓу кои и 3 жени. Агенцијата додава дека полицијата извршила слични упади на неколку други места, за кои постоело сомневање дека биле дел од мрежата на оваа група. Според некои турски медиуми, полицијата знаела за нивното засолниште веќе неколку денови, но не покренала акција за да ги наблюдува нивните движења и да ги открие нивните контакти. На 1 јануари годинава нападачот влегол во ноќниот клуб Рејна и почнал да пука од автоматска пушка. Според преживеаните сведоци, тој притоа неколку пати го полнал оружјето со куршуми. Во нападот загинаа посетители на клубот од неколку арапски земји, Индија и Канада. Одговорноста за нападот во ноќниот клуб во Истанбул ја преземаа милитантите на Исламската држава, наведувајќи дека тоа било во знак на одмазда за турските операции во Сирија. Според турските власти, Исламската држава е виновна за последните 6 големи напади во Турција од половината на 2015 година, вклучувајќи го и оној на мировниот протест во октомври 2015, кога во Анкара загинаа над 100 луѓе.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.